कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उतता कबैग जमातात गलगल के सा साला मावलका जल कबैग सा सरित मेत्र बांडी डिगडमिलम डिगडमिशन इसोडोमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कडबरसु सगंता फान रोमो अमजल कबा فقوف ديو دا راديو ساتلايت نايل ساتي مرسريت اكسمت مو فول فيسبوكي كين يارد كنين سغنتا كين يردو فاجيرتن دغيت فتو تكين جالته مو كمولتن ويتاتا بيتوتي سافور بركوم لمافكود سغل اكلوكوب سيتيوبيا تيمو غران دلا ديك ديميشن بركوم لمافكود توكو كيسو ميسان كيسان ران نموداندتي
وغوتي كودافور كيسات تيرودراف ميسنسون كونغرس امريكا اسمرا دا وتنيرو متا او دوارات تمجرتو انجالن نغمدات
ቆንስላን ኢትዮጵያ ሰንበተ ደብሪካና አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ሚኒስቶታ ከሰት በነመጅራ ማንጉዶን ቦረና ሚሴንሶን ራያ እትሳ ኢዲሎላት ሚስሮተ ጀሰን አከበኛ ከፈለን ጋፈታ ጅሩ አያን እንጅፈኖ አድዋ ዲበቶኮፍ ዲደሚ ሰደፋን ሰንበተ ደብሪካና ኢትዮጵያ ትከበጀበዮሌ ዩኒቨርሲቲ አርሲ ከሰት ሞ ኮሪ ማመተ ነገኛ ሚሶማ ዋራ ፍዱት ፉለፈቴ ገጌ ሰመጅራ ኮፒን ስፖርትስ ንጅራ مرافو اگتو مرسگن تاکینیا تنوالی انتو راجن رگی فتو تاکینیا امو دوف گرا سورات گرا جالن نتیده بینا
وگو تی کود آفر که سترو دراب کانگرس میسینسون دی کانگرسی امریکا اسمرا دا وطنی جرو جیلا کنکا درسان میسینسیتین کانگرسا کارنباس کوری برکی وای آفریکا بدرته سو میسینسو تا کوری جو نگوسه فی ኢልሃን ኦመር ወጅን አስመራት ተመለሰር ነዋጋ ጌሱሳኔ ኤምባሲን አሜሪካ ካን አስመራ ከሳ ዱበቴራ ሚንሰንሶን ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ አርፈን ዑመቶር ባንደር ቤራ ዳወና ካን ካንጋጌሰዮ ተው ሚኒስትሪ ደንታ አላ ኤርትራ ኦስማን ሳሌ ጎርሳ ፕሬዚዳንት ኤርትራ የማን ገብረ መስቀል ወሊን ዱበቹሳኔ ሚኒስትሪን ኦዴፈኖ ካን ኤርትራ ቤክሴጅራ ሙምቺ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፊ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ አስመራ ከሰዳ ወና ሆጂ ገገሰኒ ጅራን ሆገነኒ ለመን አከለኮሰ ኢትዮጵያ ጉራን ለድግደሚ አፉር በረኩማ ለማፍቁደቶ አደዱማ ደቂቃ ኩደኒን ወልዱራ ዱባ ድሬ ጠያራ አስመራ ጋን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ሳያሳፎር ቂፍ ሚኒስትሪ ደንታ ላይርትራ ኦስማን ሳሌ ጎርሳን ፕሬዝዳንት ቻይርትራ የማነ ገብረ መስቀል አከሱመስ ኤርትራ አምባሳደር ኢትዮጵያ ya redwan husen to simate hogganon disaden imoti di nagde nagaf nagenya kasumasi misoma buuraratti mari gaggesun sani ibsamera kan dukubsacha jiran hogganan algeria abdulaziz botoflika baate biladu fu yorade bi ani filatamaniyu kanim fudanne tawu ibsa ka jiran taws morming gagge fa morras biyetti ke satitti fu fejira lisabrayan takagabaste gutu mal algeria ke sat takasmas biyoti koloni algeria qabatte turte fransay ke sat morminu matakuma kurna heddu irmaachi se gagge fa majira tujbedes
ummata kuma ja'a ta'utu mana mootummaa la republic jedhamu kan paris keessa jiru fuulletti walga'uudhaan dhaadannoo niga'a presidentin argamu hinjiru jechuudhaan kan maanguddoo umriin waggaa 82 abdulaziz botflika kan wheelchair malee deemu hindandeenye fiiroo hedduu ummatatti mul'anne maqaa dha'uudhaan mormii dhageessisaa turan
je pense qu'il a fait son temps hein 5 mandats c'est un peu trop quand même puis c'est bien de changer aussi
Lammin Algeria Hauda Omerani Bouteflikan Marsa Hoji Sani Fitaniru Marsan Shan Hedduda Jijira Fieronsa Amma Jetti
Nous ne contestons pas seulement contre le 5e mandat mais contre tout le système
et
tout
Yasmin Bouachi Gamasen Lammiwan Algeria Flannon Presidentuma Kabron Akagege Samuf Miti Hirira Mormi Kamban Sirnijir Gutuma Jijira Mukaba Garu ummatichi akka sabara 1999 dhiigi akka dhangalawu yookaan okkarri akka ka'u hin fedhu jette hiriirri mormii ummata aljeeriya kun kurna hedduu keessatti isa guddicha yoo ta'u xiinxaltootaaf mootummaa kan ajaa'ibe ture haa ta'u malee nagaan geggeessame walwaraansi bara 1990 keessaa akka ka'u namni fedhu hin jiru hiriirri kun social media irratti kan waamame yoo ta'u nagaadhaan akka geggeessamus sabaahimaan hawaasaa yookaan social mediaan kun qooda olaanaa qaba ture sababiinsaas ummati ergaa kana walitti daddabarsaa hojiirras waan oolcheefi dargaggoonni irra hedduun akka jedhanitti uummati Aljeeriyaa 40,000,000. Kanaaf ga'eessota biyya geggeessuu danda'an argachuu dandeenya. Sirni jiru jijjiiramuu qaba jedhu.
Heelikoopterni lammiiwwan Ameerikaa 4 balaliisaa lammii Keeniyaa qabatte tokko Keeniyaa kaaba dhihaa keessatti kuftee hunduu dhumaniiru. Heelikoopterri kun dilbata kaleessaa lafa gadhiiftee gakkaate yeroo gabaabaa keessatti kuftee caccabde. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarroleen Booranaa miseensonni raayyaa ittisaa Iddii lolaatti misirroota ajjeessan beenyaa akka kaffalan gaafataa jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa Galgalo miseensonni raayyaa ittisaa amma hidhaa jiran warra lubbuun darbeef loon 50 warra madaa'eef 30 akka kaffalan gaafatanii kadeebii eegaa jiran ta'uu dubbatu. Bulchiisa aanichaas warri nama ajjeese mana murtiitti akka dhiyaatuuf murtii raayyaa ittisaa kan eegaa jiran ta'uu dubbatee jira. Galmo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Walakkeessi ji'a gurraan ala Boorana Anaamiyootti warri misirroo dabalatee nama 5 ajjeessanii 2 madeessan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra lubbuun darbe kanaaf beenyaa akka kaffalaniif jaarroleen Boorana gaafataa jiru. Kanaanis maatii warri namarraa ajjeefame tokkoon tokkoon isaaniitiif loon 50 akka kennan yookaan immoo qarshii 1,100 akka kaffalan gaafatamanii jiru. Hoogganaa waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa Galgaloo dursa gatii dhiiga ijoollee ajjeefamtee deebisuu irratti xiyyeeffanne jedhu.
Namoonni murteessaan barbaadu dhiiga dursa seeraan dhiyeessimoon dhiyeessuun akkuma jiru ta'eetini. Dursi dhiigi ijoollee akka argamuuti kan harka qabnu amma nu booran saayidaniitiin waan dheetaallee qabatanii fidani namni kamiif iyyuu boroomsokko ruufaa fi hoola waan akkasii qabatanii fidani booransinee jirraa jechuudha. Amma namni yakkamaan eegee itti ba'ee wanni akka kana booransaa booransinee waan dhiigaa waliin dubbannee jirra. Dhiigi ijoollee namni loon 50 inni namni madaa'e loon 30 inni nama lamaan madaa'e. Yarisi nubaa sadaniitiin gaaddisaatti aadaa sadhatanii turani. Namni tokkoo fi qarshii duraanii qarshii illee tilmaamee ture birrii 1,500 kan murteessine. 50 sun jaarsii gaaddisaa baaseetiin 1,000 nam tokkoo fakka falanii fayyaduu irra waliin jirra. Nama daamoo 1,990 dubbannaa 40 irra baamee 50 jira.
Obbo Soraan dabalanii warra to'annoo jala jiru kana bulchiinsi Anaamiyaa hordoffee akka gochaa jiru. Waa'ee beenyaa lubbuu gaafatamee jirus akka lakkoofsa Itoophiyaa dhuma ji'a kanaatti murtee irra akka ga'an himanii jiru. Bulchaan Anaamiyaa obbo Jirma Bilisoo ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa shakkiin qabamanii jiran kun akkamitti akka seeratti dhiyaatan gaafatamanii jiran akkas jedhu.
Warri murtii kamii dhiyaataadha. Jannoon gargar baanee jira. Warris mana murtii kennaan ilaalamuu qabuudha. Nus ammoo mana murtii kennaan ilaalamuu qabaa jenne. Gaafas ammoo warri qajeelfama. Raayyaa ittisa gaafannee deebisanii deebina waan jedhaatiin nu beellamate. Warri akka gaafii seenaan mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qaban uumma siviilii fixanii uumma siviilii fixammoo waraanaan laalamuu qabu. Aadaa siviiliitiin laalamuu qaban mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qabanii waan jedhaa qabna jennu kennaa.
Kan eenyuun gaafataa jirtu warra godinaa moo warruma raayyaa ittisa biyyaa gaafataa jirtu?
Warra raayyaa ittisa biyyaa kawarraa kaambii mooyyala jiruu fi warra guddinaallee wal qunnamnee akkasitti waliin mormaa jira.
Obbo Jirmi ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa mooyyaalee jiran gaafa murtee beenyaa kaffaluu dhiyeessuuf dhufan gurraan dhala 30 bara 2011 murtee warri kun mana murtii kamitti akka dhiyaatan murteessus nuuf dhiyeessu jechuun dabalanii himanii jiran. Kanaan dura miseensonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa bakka garaagaraatti balaa jiraattota irraan gahaa turan to'annoo jala oolfamuun isaanii himamus haga yoonaa garuu murteen isaan irratti darbe ifaan wanti dubbatame beeku hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Amma immoo gabaasaatti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa qoonsilaan Itiyoophiyaa sanbata dabre kana jechuun bitootessa 2 bara 2019 Minnesotaa keessatti banamee jira. Kan qoonsilaa kana eebbisanii banan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Tujubeen kana irratti gabaasaa qabdi.
Kabajamtoonni ummanni keenya biyya kanatti asitti argamtan sababa adda addaatiin qe'ee keessanirraa biyya keessanirraa lammii keessanirraa gosa keessanirraa maatii keessanirraa adda baatanii biyya hambaa jiraachuudhaaf har'aa kamiyyuu caalaa embasiin kun asitti akka inni banamu gaaffii keessan yeroo darbe muummee ministiraa keenya Dr. Abiy Ahmed biyya kana dhufanii yeroo isin waliin mari'atan nuu banamuu qaba jettanii akkaatuma gaafattaniin murtii hatattamaatiin murtii muummeen ministiraa keenya battalumatti fudhataniin hundaa ol isiniif akka tajaajilu embasiin kun akka addanatti banamu ta'ee jira. Murtaa'e qofa tontee guyyaa har'aas hundi keenya bakka argamnetti embasiin kun isin tajaajiluudhaaf ifaan akka inni banamu ta'ee jira waan ta'eef baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada.
Uummanni keenya biyya Itoophiyaa keessatti xaxaa siyaasaa ture irraan kan ka'e biyyootii alaa keessatti embaasiilee isaa biraa tajaajila isaaf malullee argataa hin turre jedhan pirezidaanti Lammaan.
Uummanni keenya uummanni guddaan uummanni mataa qabu uummanni bal'aan naannoo kan akka inni jiru hundi keenya iyyuu hin hubannaa hin beekne sababaa garaagaraatiin sababaa summii siyaasa biyya Itoophiyaa keessa tureen uummanni keenya. Siyaasa sana keessatti bilisummaa isaaf eenyummaa isaaf mirga isaaf jecha qooda fudhachuuf qabsaa'uu yaale dararame biyya akka inni bahu ta'ee turee jira. Biyyaa bahu qofaa ton ta'een dararaan biyya keessatti qofa ton ta'een biyya hambaattis duukaa deemte embasoota Itoophiyaa keessatti akka lammii Itoophiyaa tokkootti tajaajila argachuu qabu mirgaan argachuu qabu. Namni keenya akka inni arganne taasifamee daangeffamee turuun isaa hundi keessanuu ni beektu hundi keessanuu ni hubattu. Har'a qabsoo keessaniin qabsoo keenyaan qabsoo ilmaan keessaniin dararaan sunii fi cancalli suni nurraa hiikkatee jira. Shakkii tokko malee embasiin kun embasii keessan kan nama kadhattanii namaaf boquu gadi qabattanii itti tajaajilamtan. Etuu hin ta'in boquu ol qabdanii laphee dhiibdanii kan itti tajaajilamtan isin tajaajiluudhaaf embasii jedhama.
Kabiroo sirna baniinsaa sanarratti haasaa kan dhageessisan meerii magaalaa guddoo Minnesotaa kan Seen Pool Malvin Kaarter turan. Kaarter pirezidaanti Lammaadhaan asitti argamuu keessaniif qoonsilaan Itoophiyaas asitti banamuu isaatti guddoo gammannaa jedhan.
The Twin Cities is home to the largest population of the Oromo and Ethiopian community in the world outside of Ethiopia and is often referred to as Little Oromia.
Magalan lakku Ethiopia dalatti bakka wazn Oromo of Ethiopia dunyarratti guddata ejiratu yero baye Oromia tikko jedama kabajemo presidenti misenso nawasa Kenya lamiwon Ethiopias kan Africas kan Minnesota stow sanitti bonatun tidagama. Lammiiwwan Itoophiyaaf Oromoo hedduun hawaasa keenya keessa jiraachuun hawaasa keenyaaf faayaadha.
Sirna baniinsa qoonsilaa Itoophiyaa kan Minnesotaa irratti meerii kutaa Minnesotaa dabalatee jiraattota naannoo akkasumas aangawoonni kabiroon argamaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Oduu ispoortii har'aa keessatti soraan dorgommii kubbaa miillaa, teenisii addunyaa, atileetiksii fi oduu ispoortii adda addaa qabatee jira. Kunooti.
Waliin teessa nagayaa. Dorgommii Jaappaan irratti Itoophiyaan dhiiraaf dhalaalleen mooteetiin keessa galte. Yoomiif qajeelcha Ajji Dabre Dikkum dhabe kalee ammoo fiigichaan rekoordii haaraa jajaajabse. Gurbaan kubbaa miilaa Ameerikaa taphatu kan Majjii Dabre doolaara miliyoon 73 hin bitatan kaanii mata dubbii addunyaa ta'uu jira. Cheelsii fi Jarmanitti walirra fuudhee tattaphachuu jira. Mata oduu keessaa tokko. Waldorgommii ispoortii aadaa Itoophiyaa Ambootti itti jiranii naannoo Amaaraa tokkeessoo ta'ee bulchiinsi Finfinnee lammeessoo Oromiyaan ammoo sadeessoo. Warri waldorgom keessaa Jaarsii ganne 80 naannoo kibbaatti dhufe madaaliyaa badhaasan. Atileetoti naannoo Amaaraa hoteelii daraaraa keessa turan warra hoteelii galateeffataniitiin badhaas kennaniif Naakoor Malkaan Wergeen galateeffan oduutaan dabarre. Atileetiksii dabarra ammaan tanaa fiigichi qalee Boston Ameerikaatti dorgoman yoomiif qajeelcha itti awwaarsee rikoordii haaraan galate. Yoomiif qajeelcha kun atileetii Morookoo Hicham Elgoree irraa rikoordii inni ganna 22 harka qabu sekendii tokko gadi wayyeesseetiin sekendii tokkoo fi maayikiroo sekendii 44 wayyeesse irra fudhate. yoomif qajeelchaa kun hin jidabru keessallee dorgommii niyoorkitti sekondii tokkoon sadeessoo gadiin dhaabdiqqumu dhabe jumkan keessa birmaang taanitti ammoo saamuweel tafarraa xaaneeti lammeessoo ba'e maratoonii tookiyoo takale ammoo biraanuu laggeessee tokkeessoo duburaan itiyoophiyaan tokko haga sadii baate ruutaagaa tokkeessoo heelen tolaa lammeessoo shuree dameesee sadeessoo. Waldorgommii atileetotii Afrikaa torban dabre Ruwaandaa Kigaaliitti hiriik walti jedhanii waldorgommii biskileettiiti jechuu atileetota 78tti biyyi 25 keessa walti filaniitiin karaa kiiloomeetirii 159 fi meetirii 100 irratti walsigissa ba'e. Atileetii Eertiraatti Mehaari Kudos Mooye namni kunniin Kazakistaanii dorgome lammeessoon ammoo Reeyin Taraameeti innillee nama Estooniyaa biyya Faransaayiti dorgome. Dorgommii kiiloomeetirii 159 tana karaa kiiloomeetirii 100 wayii irratti walirra fufuudhaa wal dorgomaa ba'an. Teenisii dabara Roger Federer guyyaa dheengaddataa Dubaayitti mo'e waliin haga ammaatti marroo 100 ufumatti dorgommii teenisii addunyaa mo'e. Rogersiin kun dorgommii akkana tana gan 19 magaala 30 keessatti wal dorgomeetiin akkan walitti kuufateetiin 100 gahate nama ganna 37 nama biyya Suwisiiti. Gareen kubbaa miilaa Ameerikaa MLS amajjii onanaa keessa gurbaa isii jabaa tokko Cheelsiitti gurgurate. Gurbaan ganni 21 dolaara miiliyoona 73tiin gurguratan kunin Christian Pulisic waan hedduu abdatan nami kunin. Akka waayilii isaa Donovan jedhutti nami kunin miili isaa qofaa miti qalbii guddaa qaballee. Cheelsiin ammoo gurbaa kana kilabii Jeermanii Borussiyaa Dortmunditti ergisteefi taphachiifachuu jirti. Chelsiin takalee taphattu waliin Fulham 2-1 moote iftaanii achaan tammoo Diyaan Keeyiv waliin taphatti milkaa jenneen oduun ispoortii tattaanu maan soraa lafeeti.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti ceena. Ayyaanni injifannoo Adwaa 123ffaan akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti guraandala 23 bara 2011 Itiyoophiyaatti kabajamee oole. Ayyaana kana laalchisuudhaan qooda Oromoon injifannoo kana keessatti qabaate irratti Tsahaayee Daamxoo qorattootaaf hayyoota seenaa haasofsiisuudhaan gabaasa ergite qabdi. Kunooti.
Seenaa waggoota 122ffaaf saamamee fi dhaalamee ture kan injifannoo Adwaa bara kana wayita waggaan 123ffaan injifannoo Adwaa Finfinneetti kabajametti seenaan kun deebi'uuf qaxxisaa jira jedhu qorattoonni fi hayyoonni seenaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turtii taasisan. Lola Adwaa kanarratti lolee lolchiisee wareegama kanatti kaffale Oromoodha. Garuu Oromoon injifannoon kun kan kiyya jedhee ija baasee hin dhaadanne. Oromimmoo soogiddaan itti dhiqatee akka waan mirgaan galee ittiin dhaadataa jiru. Barsiisaan seenaa Birraatuu Qana'iin.
Adwaarrattis haa ta'u, Itoophiyaa ammayyaa kana ijaaruu keessattis haa ta'u, Oromoon qooda guddaa qaba. Amma yoonaatti qooda isaa kana kan kooti jedhee falmachaa kaasaa hin turree jechaadha. Amma barana kana Adwaa kanattiin Oromoon irratti hirmaatee kabajuun isaa seenaa isaa jalaan saamame kana deeffachuu jalqabuu isaa kan namatti agarsiisuu jechaadha. Amma yoonaatti waan Oromoon waanuma hojjete waan itti dhiige kana kan kooti jechuun itti dadhabe sirni yeroo dheeraatiif biyya kana bulchaa ture jira. Yeroo dhuma Aksuum irraa kaasee amma kufaatee Haayile Sillaasee dargii dabalatee kan amma yoonaa hin dhaamin jiru maal inni sirna agartee seenaa dhugaa hin taaneen babbareedee kukkuulamee garee tokko aadaa garee tokko afaan garee tokko sirna leellisu wal xaxaa kana keessa seenee tajaajila Oromoon sana cabsee waan keessaa bahuu dadhabeeffama dhiibbaan adda addaa Oromoo irra ga'aatiin ture jechaadha. Kanaaf beekamtii dhabee ture kan jedhu kaasuun.
Oromoon injifannoo Adwaa qofaa argamsiisu osoo hin taane Itoophiyaa ammayyooftu ijaaru keessattis gahee inni qabu olaanaa akka turetu dubbatama. Keessumaayyuu lola Adwaa irratti Fitaraarii Gabayyoo Gurmoo injifannoo jalqabaa argamsiisuudhaan lola kanaan akka duubatti hin deebine fuulduratti akka tarkaanfataniif onnee itti horeera. Barsiisaa Birraatuu Qana'iin.
Waan Adwaa kanarratti kan xaaliyaanii lafee dugdaa cabsee injifannoon akka argamu kan godhe Oromoodha. Fakkeenyaaf amma waraanni Adwaa jennee injifannoo Adwaa jennee kan nuun ilaallu kuni sadarkaa sadii qaba. Inni jalqabaa waraana Ambaa Lageeti. Inni lammaffaa waraana naannoo Maqaleeti. inni sadaffaa inni aduwaa irratti kan taasifamee jecha hambaa lagee kana irratti kan jalqaba xaaliyaanii rukkute Fitiraarii Gabayyoo Gurmuuti. Injifannoon aduwaa akka inni milkaa'u karaa kan bane.
Garuu Oromoon lolaa aduwaa kanarratti yeroo hirmaate biyyattiirra weerarama qaqqabu hambisuufidha. Yeroo sanatti Minilik biyya keessatti humnaan socho'aa ture waan ta'eef Oromoo waliin duddaaf garaa turanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gargaaraan Piroofeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaa'ee Tolasaa.
Waraana kana lolan egaa akka nuti har'a sammuusa amma keessa jirru yaadnee yeroo sana tokkummaa sabaaf lammootaa yookiin mootii Minilikiif amanamaniidha kan hin lolan isa jedha sana jirubbiini. Sababiinsaa Oromoo hundiyyuu bulchiinsa Minilik jala dagalee waggaa 10 waggaa 15 waan akkasiidha. Innaa kana ta'ummoo isa kaan Minilik abbaa isaa irraa ajjeeseera, isa kaan obboleessa irraa ajjeeseera, isa kaan wasiila irraa ajjeeseera. Bifa garaa garaatiin jarri kuni kookii wadhabiinsaa garaa keessaa qabu. Akkasumallee waraana sana gaafa xumuranii gara Eertiraatti xaaliyaanii geessan taa'etun maal jetti? Yoo waraana kana Eertiraa keessaa baasnee galaana diimaa amma ceesifnu itti tufuun ta'e biyyoonni nuti kana dura of jala oolchinee jiru nurratti kaaliinuu harkaa bahu waan ta'eef gara biyyaatti deebi'uu qabna jetteeti. Gara biyyaatti deebi'ate kunillee innaa sana Oromoota wajjin walitti dhufeenyi isaanii badaa uffinnaa akkan turre agarsiisa.
Lola aduwaa kanarratti Oromoon wal ta'uudhaan fardeensaa dabalatee qabeenyi isaa osoo nafiin galaa galaafatee weerara biyyattii irratti aggaamamee ture qolatee injifannoon galeeraa jiru. Gargaaraan Piroofeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaa'ee Tolasaa.
Sirni gadaa yeroo Oromoo barsiisu of kennummaa barsiisa Oromoo hoogganaa isaaniitiif akka hoogganaman barsiisa. Waraanni adawaa kun geggeeffamu immoo namoonni yennaa sana waraana kana hooggananii gara adawaa deemanii baay'een isaanii warra gadaa keessatti guddatanii fi duudhaa sirna gadaa beeku. Innaa kana waraana kana dhaqanii yookiin ajjeesuu yookiin du'uu isa jedhuun dhaqani. Sababiin isaas diin humna keenyaa diina keenya isa jedhu ejjennoo qabu. Namoota ammoo karaa Sudaan, Ingiliziin Sudaaniin hojii lama bulchitee jirti. Karaa dhihaa, karaa kibbaa Keeniyaan akka kana Ingiliziin jala jirti. Karaa bahaa ammoo Somaaliin, Faransaayi, Ingiliziin jala jirti. Isa kanas kuma kan waan warri Faranjii kun goota kanatti godhaa jiranii kunnitti dhufuura jedhaniiti dhaqanii lola kana lolanii.
Mee lola akkatti Oromoon kun irratti ba'ee lolchiisee lolee injifannoo argate kana beekamtii kennuufi dhabuun biyya kana keessatti immoo seenaa kana jajal'isanii dubbachuun hoo seenaatiin akkamitti ilaalama?
Rakkoo guddaa seenaan qabu kan lolu kan seenaa galmeessu warra jala jirudha. Kan barreeffamuuf kan itti galateeffamu immoo warra waan sana keessa kan qooda fudhanne garuu bifa hoggansaatiin warra taa'aniidha. Akkuma waliigalaatti iyyuu.
Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti gumaacha inni qabu olaanaadha. Lolee injifannoo argamsiise Itoophiyaa bira darbee uummata gurraacha maqaa dhoof seeramu kan jedhan ammoo gargaaraa Piroofeesara Buzaayyoo Daggafaatiin.
Injifannoo kanaa fi gootonni Oromoo fi fardeen Oromoo sababa ijoodha jechuudha. Amma har'a Itoophiyaan biyya hin koloneeffataminidha jedhamee inni haasa'amu kunillee sababuma gootota Oromoo kanaa fi fardeen Oromoo kanatu ijoodha. Waa'een Adwaa yoo ka'u dhumaa nutti fakkaatu. Hin jaallannus jechuudha. Maaliif eenyu asirratti dhiiga dhangalaasee lafa isaa cabsee injifannoo kana fide wanni jedhu seenaan biyya kanaa namoota sammuu nagaa hin qabneen barreeffamaa waan turee fi namatti waan biraa barreessanii dhugaan jiru garuu kan biraa waan ta'ee fi barana erga injifannoo uummanni Oromoo qabsaa'ee ifatti ba'aa deemee dhugaan kunis duukaa ba'aa deeme jechuudha.
Wayita injifannoon Adwaa waggaa 123ffaan Finfinneetti kabajametti karra Finfinnee shananiin dhufanii seenaan badde galte jechuun dhaadataa gootota Oromoo lola kanarratti wareegaman yaadachaa oolaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saayidaamxoo Finfinneerra.
Nageenyaaf misooma Afrikaa mirkaneessuudhaaf tajaajilaa fi qoodinsa qabeenyaa loogii irraa bilisa ta'e diriirsuun murteessaa ta'uunsaa himamee jira. Korri qorannaa tokko yuunivarsiitii Arsii keessatti gaggeessamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannaa fi qo'annaa sadarkaa idila addunyaa yuunivarsiitiin Arsii yeroo 2ffaadhaaf qopheesse mata duree poolisii hirmaachisaa fi tarsiimoo hojii irra oolmaa nageenyaa fi misooma Afrikaa itti fufiinsa qabuuf jedhuun guyyaa 2 bitootessa 2-3 oole waraqaalee qorannaa 30 oltu irratti dhihaate. Qortoonni biyya keessaatii fi biyya alaa kora kanarratti hirmaatanillee mata dureelee fayyaa, teeknoolojii, hawaas-diinagdee fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatanii rakkoo Afrikaa keessatti mul'atu falasaa wajjiin qorannaadhaan lafa kaahaniitiin jiran. Ardiin Afrikaa tarsiimoo gaarii hawaasa hunda ittiin tajaajiluu dandeettu dhabuunis loogii fi holaa irratti xiyyeeffachuun isakan tokko tokko ratti kaase danta garagaraatiin walitti bu'iinsillee akka hammaatu taasiseetiniin jira jedhame. Barbaachisummaan kora kana qopheessuullee dhimma kana adda baasaniitiniin rakkoo fi fala isaa kaayuun akka danda'amuufi jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaa.
Poolisiin bahan, namoonni bahan hundumaa kan hammatan yoo ta'e nageenya fi guddinaaf karaa ta'uu kan jedhu konfaransiin jiru. Maaliif poolisii hundumaa hammatu hundumaa hirmaachisu barbaachisaa jenne garaagarummaa qabna. Garaagarummaan kun garuumuuf qabeenya waan ta'eef poolisiin ba'u, imaammanni ba'u karaa guddinaa karaa badhaadhinaa kan ture yoo barbaanne garaagarummaa jiru kan kabajnees gatiis kennineef itti fayyadamuu qabnaadha. Kanaaf poolisiin hundumaa hirmaachisu hundumaa hammatu barbaachisaa kan jedhamu.
Qorattoota kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa tokko Dr. Jamaal Gishee Ameerikaa Kaabaatti barsiisaa Yuunivarsiitii Teenisisteeti. Isaanis rakkoo tarsiimoo fayyaa Afrikaa irratti xiyyeeffataniitiin qorannaa isaanii dhiheessan keessattuu rakkoo fayyaa Afrikaa sirritti beekuudhaaf ragaaleen sirnaan walitti sassaabamaniitiin dhihaachuu dadhabuun falli akka dhabamuufillee Afrikaan yeroo baay'ee dhibee wajjin akka rakkattuufis sababa ta'eetiniin jira jedhan.
Qorannaan kiyya kan irratti dhiheesse waa'ee health policy poolisii fayyaa irratti yeroo baay'ee poolisii fayyaa Afrikaa yoo laalleetiniin jennu fayyaan Afrikaa biyya biroo irraa waan adda addaatiin gadaanaadha. Daa'imman du'an, haawwaleen yeroo damsaa du'an akkamitti fooyyessinaa.
Dr. Jamaal qorannaa isaanii keessatti bu'aa qorichoonni aadaa hawaasa keessatti tajaajila guddaa kennuu fi isa kana sadarkaa idila addunyaatti saayinsiidhaan deeggaramaniitiin illee ol guddisuun barbaachisaa ta'uusaa kaasaniitiin jiru. Rakkoo gama biraatiin hubannaa hawaasni dhibeelee garagaraa irratti qabuun illee walqabatee rakkoolee jiran Dr. Jamaal kaasanii jiru.
Dhukkubbiin maal irraa akka ta'u vaayirasii haa ta'u, baakteerii haa ta'u, laafina qaama keessaa haa ta'u akkasitti hin hubatu namni keenya. Ammallee yoo namni dhibamee jedhu amantaan wal qabsiisanii, aadaan wal qabsiisanii rakkoo namni qabu santu kanatti agarsiisa. Sun hafuu gabaadha.
Namni gama biraa kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan obbo Abbaba Damissaw jedhaman Yuunivarsiitii Dabra Maarqos irraa. Isaanis qolli buna gubateetiniin erga daakamee booda haala simintoodhaan walitti dabalameetiniin ijaarsa manaa koonkiriitiin ittiin hojjetamu irratti xiyyeeffannaa godhaniitiniin qoratan. Isa kanaanis bu'aan argamu haala kanaan yoo itti fayyadaman baasii guddaa dhimma keemikaalaatii fi kanneen birootiin bahullee akka hambisu obbo Abbaban kaasanii jiru. Digrii seentigireedii 500 sa'aatii 3 qolli bunaa erga gubateen booda kan argame san ammallee irra deebineetiniin daakna. Madaalliin isaa erga hojjetameetiniin walitti dhihaateen simintoon wal simateetiniin ulaagaa isaa guuttateen booda parsantii 2 irraa kaasneetiniin hanga parsantii 15 sadarkaa garagaraatiin walitti makuun koonkiriitii qopheessuu akka dandeenyu qoradhe. Hanga 25 hojjechuu akka danda'u humna qabaachuu isaallee adda baafanneetiniin jira. Qorannaa mirkaneessaa marsaa 2ffaatti sitti qophaa'aa jira. Isa kanallee qorannaan mirkaneessinee sadarkaa jalqabaa qorannaansaa guututti abdachiisaa ta'eetiniin jira.
Masraati miyaachil aqam yaallu tilliq potenshaalu agitanaal.
Adeemsa qorannaa kanaarra yuunivarsiitiin Arsii bu'aa guddaa argachuu kan kaasan yuunivarsiitichatti daayirektarii dhimma qorannaa fi maxxansaa Dr. Aadam Kadir qorannaa dhiheessuu qofa osoo hin ta'in hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu isa kanaaf qaamoleen hundinuu irratti hirmaataniitiniin gahee ofii akka bahataniifillee affeeramuudha kaasan. Adeemsa kana keessatti sababa walitti bu'iinsaa goolii nageenya dhabuu ardii Afrikaatiif guddaa kan ta'e dhimmi hirmaachisummaa fi loogiidha maaluma caalayyuu kan tarsiimoo mootummaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabuudhaan dubbatanii jiru.
Tokko baatee tokko nyaata osoo hin ta'in gaafa baadhatanillee gaafa nyaatanillee kan waliin hirmaatan guddinni akkasii akka dhufu nageenni fiixa qabeessa akka dhufu guddinni immoo waara akka fiixa qabeessa akka dhufu kun waan barbaachisuu fi qorannoowwan kunniin imaammata hundarrattu fayyaa ta'e qonna ta'e saayinsii teekinooloojii diinagdee ta'e kun hundi innis kan hundaaf ta'uu qabaata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee Mukhtaar Jamaal Arsii Asallaarra.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti uutataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii borutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.